Pyhästä hengestä. Me helluntalaiset ollaan innostuneita Pyhästä hengestä. Mutta se puoli, mitä helluntalaiset erityisesti painotetaan, se jää tänään vähän vähäisemmäksi, jos ollenkaan. Pikkusen saatan raapasta, jos muistan. Vaan mennään, pyhä henki on muutakin kuin vain voima. Niin semmoisia asioita. Niin kuin aikaisemmin jo sanoin, Jongi Cho-niminen helluntajohtaja, niin häntä lainaten isä Jumala on luomistyön poika, Jeesus on lunastuksen Jumala ja pyhä henki on ilmestyksen Jumala. Ja sanaluokkien vaihtajan saman asian voi sanoa, että Jumala on luova Jumala. Poika on lunastava eli pelastava Jumala. Ja pyhä henki on ilmestyvä Jumala. Jumala siis luo, Jeesus pelastaa ja pyhä henki ilmestyy. Voisi myös sanoa, että pyhä henki voimauttaa. Ja tänään keskitytään tähän pyhään henkeen. Me löydetään vanhasta testamentista jo pyhä henki. Ihan Raamatun toisesta jakeesta. Siellä sanotaan näin, että alussa Jumala loi taivaat ja maat. Ja muuten tämä Jumala tässä kohtaa on monikkomuodossa alkukielessä. Siis isä, poika ja pyhä henki. Maa oli autio, kellä on muuten näin raamatullinen sukunimi, että niin toisessa jakeessa löytyy, meikäläinen on siellä. Maa oli autio ja tyhjä. Muuten se kuvaa meikäläistä hyvin tuo seuraavakin sana, tyhjä. Siihen kun J:n kohdalle laittaa M, niin on tyhmä. Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jos sä pelkäät pimeyttä, ei tarvi pelätä. Näe, siellä pimeydessä jo liikkui Jumalan henki. Ja pyhä henki siis liikkui vetten päällä, peitti siis maan. Ja jo aikoja ennen apostolien tekojen helluntaipäivää pyhä henki liikehti. Ja ei ole ollut aikaa eikä tule sellaista olemaan, jolloin Jumalan henki edes hetkeksi jätti ja hylkäisi Jumalan luoman planeetan, vaan pyhä henki on aina toiminut täällä ja tulee maailman loppuun vähintään toimimaan. Joskus näkyvämmässä roolissa, joskus sitten pikkusen näkymättömämmässä roolissa. Ja tällä hetkellä luomakunta huokaa ja odottaa Jumalan lasten ilmestymistä, eli ylösnousemusta, tai sanotaanko sitä hetkeä, kun Kristuksen kanssa me ilmestymme takaisin maahan, tänne alas, Jeesuksen toinen tulemus. Jeesus on ensin ottanut meidät luokseen, sitä sanotaan ylöstempaukseksi, ja sitten sen jälkeen hänen kanssaan tulemme. Ja silloin Jeesus vasta astuu jalallaan toisen kerran maan päälle näin niin kuin julkisesti. Niin se on se Jumalan lasten ilmestys. Niin luomakunta odottaa sitä hetkeä, kun me tulemme, kun hän tulee. Tällä hetkellä luomakunta huokaa ja odottaa Jumalan lasten ilmestystä ja lopullisen lunastuksen realisoitumista. Ja meidän ruumiimme odottaa ruumiin lunastusta, eli ylösnousemusta, joka tapahtuu sitä ennen. Ja sitten, jos et ole kerinnyt kuolemaan, älä pidä kiirettä, sinä muutut kuolematta uudeksi, sinun ruumiisi muuttuu. Ja täällä, missä moni asia on vielä vajavaista ja syntiä, sairaus ja kuolema yhä vielä riehuvat, myös Jumalan henki on läsnä ja tekee työtä. Ihmisiä tulee synnintuntoon. Ihmisiä uudesti syntyy. Ihmisiä täyttyy pyhällä hengellä ja puhuu vierailla kielillä opiskelematta niitä. Kaiken tämä epätäydellisyyden keskellä. Ja se kaikki on pyhän hengen työtä. Mitä se todellisuus sitten tulee olemaan, kun vajaa lakkaa? Ja täydellisyys alkaa Kristuksen paluun yhteydessä. Siis luomakuntakin täydellistyy. Luonto. Oi pojat, kuule, silloin on vasta kaunista, kun on jo nytkin kaunista. Ja pyhä henki ei poistu edes niin sanotusta vaivan ajasta. Joskus on opetettu, että sitten ei ole pyhä henki täällä. Nimittäin vaivan aikanakin tulee ihmisiä uskoa. Ja ilman pyhä henki ei voi tulla uskoa. Niin onhan meidän kolmiyhteinen Jumalamme kaikkialla läsnä oleva ja kaikkialle ulottuva ääretön rajoittamaton persoona. Paavali kirjoittaakin roomalaiskirjeen 8. luvussa sielunhoitoluku. Ja jos on liian hengellinen termi, niin hengellisen terapian käsikirja voitaisiin sanoa on roomalaiskirje 8. Siellä lukee näin. No muutama jae 18.23. Päättelemme siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. On ilmestyvä, ei ole vielä ilmestynyt, mutta on ilmestyvä. Koko luomakunta ikävöi ja odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin sen toivon varaan, että itse luomakuntakin vapautetaan turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Tässä on kuulkaa raamatullinen vihreä liike, luomakunnan ja luonnon ennalle asettaminen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa. Ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Siis tähän hetkeen asti on jatkunut tämä. Eikä vaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Niin, jotka olemme uudesti syntyneet, jotka olemme saaneet pyhää hengen. Me helluntailaisetkin huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Uskon elämään kuuluu huokaukset. Ilman niitä joku on pielessä. Sitten ohimennen tämmöinen kuriositeetti vaan. Kadotus, helvetti, ei ole pirun valtakunta, vaikka niin annetaan ymmärtää. Helvetti on paholaisen kurjitushuone, ei semmoinen, missä hän saa mellestää mielinmäärin oman tahtonsa ja nautintojensa mukaan. Hän nauttii kiusata ja tehdä pahaa. Se on paholaisen kurjitushuone ja vankila, jonka Jumala on luonut. Ei perkele. On luonut perkeleen ja hänen seuraajiensa ikuiseksi rangaistussiirtolaksi. Siellä ei hallitse piru, vaan sitä valvoo ja hallitsee Jumala. Mutta nyt sitten palataan asiaan. Siis isä luo, poika lunastaa luodun ja pyhä henki on konkretisoimassa tätä. Näitä asioita nähtävään ja koettavaan muotoon. Sitten välähdyksiä pyhästä hengestä vanhasta testamentista. Äsken jo tuli yksi. Toisessa jakeessa pyhä henki liikkui vetten päällä ja oli pimiää. Edellä mainitun Raamatun toisen jakeen lisäksi otan umpimähkäisesti vain muutaman väläyksen vanhasta testamentista. Nimittäin Pyhä Henki toimi sielläkin jo. Vanhaa testamenttiahan kutsutaan muun muassa isän ajaksi. Ja me elämme nyt Pyhän Hengen aikaa. Ja se aika, kun Jeesus tallusteli, täällä oli pojan aikaa. Näitä on eri jaotteluja, mutta tämä on yksi tapa ajatella asioita. Mutta jo isän aikana, eli vanhassa testamentista, löydämme myös Pyhän Hengen. Ja välähdyksenomaiseksi sitten jopa Kristuksen siellä täällä ihan livenä. Näistä olen puhunut aikaisemmin, muun muassa siinä semmoisessa kohtaa, semmoisella luennolla kuin Kristus vanhassa testamentissa. Mutta vanhinten valinnassa muun muassa tulee esille Pyhä Henki. Kyse ei ole nyt vanhassa testamentissa meidän seurakunnan vanhimmat, vaan Israelin kansalle valittiin 70 vanhinta. Niinpä luku 70 katsotaan, että se usein kuvaa seurakuntaa esikuvallisesti. Ja tässä taisi olla ihan Mooseksen appiukon viisautta, että kun Mooseksella oli hirveästi töitä hallita kansaa, niin hän neuvoi vähän delegoimaan. Ja Jumala antoi ohjeet sitten, että miten tämä tapahtuu. 4. Mooses 11. Sitten hyppien jakeet 16, 17, 24. Silloin Herra puhui Moosekselle, kutsu koolle 70 miestä Israelin vanhimpia miehiä, joista tiedät, että he ovat kansan vanhimpia ja johtomiehiä. Tuo heidät minun luokseni ilmestysmajalle. Asettukoot he sinne sinun kanssasi. Minä laskeudun alas ja puhun siellä sinun kanssasi. Minä otan henkeä, joka on sinun päälläsi, ja annan sitä heidän päälleen. Sitten he voivat kantaa sinun kanssasi taakkaa tästä kansasta, eikä sinun tarvitse kantaa sitä yksinäsi. Tarvittiin samaa henkeä kuin Mooseksella niille vanhimmille, että he voivat tehdä tämän työn. Herra laskeutui alas pilvessä, jäi 24, ja puhui Moosekselle, otti hänen päällään olevaa henkeä ja pani niiden 70 päälle. Muistuttaako muuten helluntaitapahtumaan ne kielet jakautu eri miesten päälle? Tässä jaettiin kans kuukaa henkeä 70 päälle. Kun henki laskeutui heidän päälleen, he profetoivat. Tai edellinen käännös sanoi, että joutuivat hurmoksiin. Näin mä se hurmoksiin joutuminen tarkoittaa siis tästä päätellen. Se on sama kuin profetoida ennemminkin kuin, mitä mä sanoisin, koheltaa. Ja he profetoivat, mutta eivät tehneet sitä enää myöhemmin. Se oli kertaluontoinen erikoistapahtuma, mutta se oli väläys Pyhän Hengen näkyvästä toiminnasta. Pyhä Henki, mä en usko ollenkaan, että se henki lähti sen jälkeen pois, kun miehet rupesi hommiin. Päinvastoin, ennemminkin tarvitsi sitä nyt sydämeen kuin vain pään päälle, jotta voivat suorittaa sen tehtävän. Mutta niitä oli oikeasti niitä miehiä vain 68, kun olisi pitänyt olla 70. 2 oli nukkunut pommiin tai ei vaan viittinyt lähteä tai oli kuin flunssassa. Ne oli jäänyt leiriin sinne, sanotaan nyt kotiinsa. Meinasin sanoa TV-äärelle, mutta ei se. Mikä sitten? No joo. Ja Kaksi vaninta oli kuitenkin jäänyt leiriin, mutta Jumala löysi heidät sieltä. Ja henki laskeutui heidänkin päälleen leirissä. Ja ne alkoivat leirissä profetoida, tai edellinen käännös, tulivat hurmoksi. Ja siitähän tuli valitus Moosekselle asti. Täällä kaksi kaveria profetoi omia aikojaan. Hiljennänne. Mitä Mooses sanoi? Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja, ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen. Ei tarvinnut keskeyttää, vaan Mooses kertoi yhden tärkeän totuuden. Elämme ajassa, jolloin meillä on semmoisia etuoikeuksia verrattuna tähän aikaan. Ei tarvitse olla johtaja saadakseen pyhän hengen. Saa olla ihan tavallinen. Melkein sanoisin, että TV:n ääressä lojuva hellun uskovainen, joka pyytää henkeä ja saa. Koska nämä tyypit, ne oli lintsaamassa silti ne täytty nääkin kaksi hengellä. Sitten tämmöinen kuin Saul. Ensimmäinen kuningas. Päätään pidempi kuin muut, komia, mutta hyvin tämmöinen vaatimaton tyyppi alun alkaen. Ja Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi. Se oli semmoinen tapa, että me kun jotakin asetetaan johonkin hengelliseen tehtävään, niin me lasketaan kädet pään päälle ja siunataan. Siihen aikaan ja vastaavassa tilanteessa, niin öljyä päähän. Se oli kai oliiviöljyä, tietääkseni, vai mitä sen sortista. Ja niin, ja Samuel voiteli Saulin kuninkaaksi, että sinusta on tuleva kuningas. Ja sitten kertoi, että mitä Saul kotimatkallaan tulee kohtaan. Saul oli Samuelin luona ja sitten Saul taas täytyi lähteä kotiinsa. Oli etsimässä muuten aaseja. No se on sivuseikka. Niin sillä retkellä. Niin, että Herran henki tulee muuttamaan Saulin toiseksi mieheksi. Ja lisäksi, että Saul on profetoiva toisten profeettojen kanssa. Ja mitäs tapahtui? Luen nyt suoraan ensimmäinen Samuel 10 ja 6. Herran henki tulee sinun yllesi, ja sinä muutut toiseksi mieheksi, ja profetoit heidän kanssaan. Sinne profeettaporukkaa, oliko ne profeetaoppilaita vai pikkuprofeettoja, mitä nyt sitten olivatkin. Niin semmoinen ryhmä tulee vastaan ja Saul muuttuu hengenvaikutuksesta ja profetoi. Onko se tässäkin kohtaa käytetty muuten sanaa tulla hurmoksiin? No, toisessa käännöksessä. Sitten edelleen, ja Samuel 10, 9 ja 10. Kun Saul kääntyi lähteäkseen Samuelin luota, Jumala muutti hänen sydämensä, ja kaikki nämä merkit kävivät sinä päivänä toteen. Kun he saapuivat kukkulalle, he näkivät joukon profeettoja tulevan heitä vastaan. Silloin Jumalan henki tuli Saulin ylle, ja hän profetoi. 3:8 joutui hurmoksiin. Ja hän profetoi heidän keskellään. Siitä muuten sai alkunsa sitten tämmöinen lentävä lause, että onko Saulkin yksi profeetoista. Se oli semmoinen sananlasku tai lentävä lause, niin kuin meillä on joitakin omiamme. Siinä oli yksi kohta Jumalan hengestä. Sitten yksi. En kenties kuuluisi no Daavidin katumus. Daavid, loistokuningas, oli murhannut ja sitten tehnyt huorin murhatun miehen vaimon kanssa. Ja profeetta Naatan tuli nuhtelemaan Daavidia. Ja tämän nuhtelun jälkeisistä tunnelmista Daavid runoili yhden hengellisen laulun, psalmi 51. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistä. Mä pikkusen harpon ja otan sieltä tärppejä. Sinua ainoa vastaa olen syntiä tehnyt. Puhdista minut synnistä isopilla, niin minä puhdistuisin. Pese minut, niin tulen lunta valkeammaksi. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Daavidilla oli pyhä henki. Ja Daavid on kirjoittanut muun muassa psalmin 22 ja niin edelleen päin. Daavid oli paimen, runoilija, muusikko ja sitten vielä kuningas. Hän nousi lammaspaimenesta valtakunnan johtajaksi ja sotapäälliköksi. Hän oli myös profeetta, eikä voi olla profeetta ilman pyhää henkeä. Ja tästä profeetan lahjasta kertoo muun muassa psalmi 22, joka on konkreettinen kuvaus ristiin naulittavan Jeesuksen tunteista ja näkymistä vuosisatoja ennen kuin se tapahtui. Taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä on vanhan testamentin profetiat kirjoitettu. Joten jo vanha testamentti on ilmiselvää pyhän hengen ilmentymää. Vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu. Vanha testamentti oli opetuslasten raamattu. Me ollaan vielä siunatumassa sepas. Meillä on kuulkaa toplapotti. Meillä on uusi testamentti ja vanha testamentti. Pietari kirjoittaa näin. Pietari tuo ärsyttävä tyyppi. Mä oon ennenkin sanonut, että kaikkein eniten ärsyttävä tyyppi on semmoinen, joka kaiken tietää, joka aina ensimmäisenä on niin kuin näkyvillä esillä. Ja joku taas tykkää, mä en oikein nauti sellaisen seurassa. Niin tämä Pietari kirjoittaa näin. Ensimmäinen Pietari 1, jakeet 8-12. Häntä, siis Kristusta, te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkostuneella ilolla, sillä saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet, siis nämä vanhan testamentin kirjoittajat, ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Siis Jumalan henki, pyhä henki. Todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Heille ilmoitettiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä, sillä sanomalla, jonka nyt ovat kertoneet teille ne, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat julistaneet teille evankeliumia. Siihen enkelitkin haluavat katsahtaa. Jos ei nyt värähdä, eikä väreile, eikä tärähdä, ei edes kaadu rukousjonossa, se ei tarkoita, etteikö pyhä henki toimisi. Sun ei tarvitse avata Raamattu, ja sä oot keskellä pyhän hengen aikaansaannoksia ja tekoja ja ajatuksia. Siihen ei tarvita kuukaan jysäystä. Paavali sanookin Timoteukselle, siis omalle Timoteus-oppilaalleen näin. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja se on hyödyllinen. Se siitä on hyötyä. Hyöty ajattelun nykypäivänä, niin hyötyä. Ja se on hyödyllinen. Ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Ei toisen alaspainamiseen, vaan toisen ylösnostamiseen, rohkaisemiseen. Kannustamiseen, antaa olkapäätä jonkun kuorman alle. Koko Raamattu on Jumalan hengen tuote. Ja Jumalan henki on käyttänyt eri persoonia sen kirjoittamiseen. Jos ette usko, niin lukekaa. Siellä on monenlaista tekstiä ja monen sävystä. No entäs sitten Uudessa testamentissa? Johannes Kastajan äiti Elisabet, joka oli Jeesuksen äidin Marian sukulainen, mutta oliko ne serkuksia vai? Joka tapauksessa tämä Johannes Kastajan äiti täyttyi pyhällä hengellä, kun Maria tuli kylään. Ja kun Maria tervehti, oliko ollut Salom tai joku? Kuule, kun sä meet jotakin katsomaan ja sanot päivää tai terve tai morjens, joku voi siitä jo täyttyä pyhällä hengellä. Ainakin Raamatussa on tapahtunut niin. Täytty pyhällä hengellä Marian kohdatessaan ja kuullessaan tämän tervehdyksen. Ja sitten, kun Jeesus ottaa kasteen, pyhä henki laskeutuu hänen päälle. Oikein näkyvällä muodolla, kyyhkysen muodossa, esiintyy siis pyhä henki ihan ensimmäisissä tapahtumissa evankeliumeista. Ja sitten Jeesuksen yksi jäähyväissaarnan pääaihe opetuksesta on pyhä henki. Hän käyttää pyhän hengestä sanaa puolustaja. Siitä muuten on tullut sitten latinankielinenkin sana, jonka pohjana on asianajajan nimike. Siis Jeesus puhuu puolustajasta ja käytetään samaa sanaa kuin puolustusasianajajasta. Se on kirjoitettu kreikaksi ja sitten kun se on käännetty latinaksi, on käytetty oikeustermiä puolustusasianajaja. Yksi merkitys, siinä on paljon muutakin. Jeesus sanoo näin, että tämä on kun Jeesus pitää kuulkaa opetussa sille pitkää puhetta ja suurin osa tuosta niin Johanneksen evankeliumista on Jeesuksen tätä viimeistä saarnaa. Ennen, siis siellä viimeisellä ehtoollisella. Jeesus sanoo näin. Johannes 14, 15, 17. Siis 14. luvussa. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää. Ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne hetkissä. Ei kun anteeksi, tuli, minulla on rukuvirhe tuli. Olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Olemaan teidän kanssanne loputtomasti. Onneksi tässä ei lue näitä riehumaan teidän kanssanne kokouksessa. Ei. Olemaan. Uskon elämä on ennen kaikkea tai pitäisi olla olemisen juhlaa. Vasta toiseksi tulee tekeminen. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä kuule häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Näin kertoo Jeesus pyhästä hengestä. Kelataan vähän. Siis Jeesus sanoo, että pyhä henki on puolustaja. Ei siis syyttäjä. Sitten, että pyhä henki on ja asuu meissä ja meidän kanssamme, mekin, jotka olemme opetuslapsia, ja kuinka kauan ikuisesti. Ei pyhä henki ole semmoinen, että hän tulee helluntailaisten erikoishenki laskeutuu kokouksessa alttarille ja antaa tunneväräyksen, ja sitten kun seuraavana maanantaina riitelee oviopuolisuus kanssa, niin henkilataus on täysin mennyt. Ei ole. Se pysyy päällä. Tai sitten Raamattuun on tullut kirjoitusvirhe. Ja Jeesus on sanonut väärin. Kun hän sanoo, että pysyy teidän luonanne ja on teissä. Pyhä henki on puolustaja, ei syyt. Pyhä henki on ja asuu meissä ja kanssamme ikuisesti. Ei sellainen puolustaja, joka vain käväisisi, hetken kyläilisi tai muutamaksi tunniksi luoksemme humahtaisi. Teki kortteerin meille. Ei ole kylävieras. Ja mitä puolustaja sitten tekee? Ajatellaan sitä sanaa. No tietysti puolustaa. Ei syytä eikä hakkaa. Sitten tämä puolustaja myös muistuttaa ja opettaa. 14.26. Mutta kun puolustaja, pyhä henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaikki. Ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. On oikein parempi kuin muistutuslappu, kun pyhä henki muistuttaa. Ja nyt tässä on ihan käytännön seuraus siitä muistutuksesta. Se on Uusi testamentti. Sehän kirjoitettiin, onko se noin 100 vasta Jeesuksen niin kuin jälkeen Kristuksen. Me on murehtinut hyvän aikaa, siinähän unohtunut niinä vuosikymmeninä monta hienoa asiaa kirjoittamatta. Olisi pitänyt kirjoittaa heti. Mutta asia on kuukaan nyt niin, että pyhä henki muistutti Johannesta, että silloin Jeesus sanoi tämän ja tämän ja tämän sana tarkasti näin ja näin ja näin, silloin ja silloin. Ja sen takia Uusi testamentti on täysin luotettava, koska se on pyhän hengen muistutusten tulos ja opetusten tulos. Sitten mitä pyhä henki tekee? Johdattaa. Johdattaa yksityisasioissa toki, mutta ennen kaikkea kaikkeen totuuteen, sanoi Jeesus. Jos Pyhän Hengen nimissä puhutaan hömpötystä, niin se ei ole Pyhää Henkeä, koska silloin ei olla johdattamassa totuuteen, vaan hömpötykseen. Johdattaa kaikkeen totuuteen ja muuten. Kun me tulemme tuntemaan totuuden, niin totuus tekee meidät vapaiksi. Ja nyt sitten ongelma on, mikähän se totuus ja miten määritellään. Totuus sanoi näin, minä olen tie, totuus ja elämä. Kristus on totuus. Ennen kaikkea. Ja Pyhä Henki johtaa Kristukseen ja johdattaa Kristukseen. Ja häneen liittyvään kaikkeen. Ja se käykin esille, Jeesus sanoo seuraavassa jakeessa, hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Pyhä Henki on niin kuin spottivalo. Täällä on näitä valoja julmasti. Joskus ne ottaa johonkin, että näkyy oikein hyvin, niin Pyhä Henki on semmoinen lamppu, joka kaiken valoenergian suuntaa Jeesukseen, että Jeesus oikein erottuu ja näkyy ja tuntuu. Sitten Jeesus sanoi, että Pyhä Henki ilmoittaa tulevia asioita, joista myös muun muassa Pietari ja Paavali Pyhän Hengen opistamina kirjeissään kirjoittivat. Profeetallisia tekstejä on myös Uudessa testamentissa ja varsinkin Johanneksen kirjoittama, Johanneksen ilmestys. Siinä on paljon samoja elementtejä kuin se Hesekielis ja Danielis tuolla vanhassa testamentissa. Pyhä Henki siis ilmoittaa tulevista asioista ja varsinkin sanassa. Sitten Pyhä Henki paljastaa. Nyt säikäretti. Ethän sinä halua, että kaikki paljastetaan, mitä sinussa on. Ei varmaan kukaan. Me halutaan vain tietyt asiat tulla niin kuin esille, mutta sitten tietty ei missään nimessä. Mitä Pyhä Henki paljastaa? Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, sanoo Jeesus. Pyhä Henki paljastaa, mitä on synti. Suurin synti on, ja emäs epäsynti on epäusko, se ettei usko Jeesukseen. Se on pahin synti, vaikka olisi kuinka fiksu tyyppi. Pyhä Henki osoittaa vanhurskauden, minkä toteutumana Kristus on täyttänyt lunastustyön, ja siksi palannut valtaistuimelleen. Ja Pyhä Henki paljastaa tuomion. Paholainen on jo tuomittu. No tästä seuraa tällainen asia siis, että Pyhä Henki herättää synnin tunnon. Se ei muuten ole miellyttävää. Ei ollenkaan. Siis ei kaikki Pyhä Hengen työ ole semmoista, että se on kivaa ja hauskaa. Synnin tuntoon tuleminen on kaikkea muuta kuin hauskaa. Pyhä Henki on siksi synnin tunnon herättämisessä niin Mooseksen lain työkaveri. Laki, eli Jumalan sana, osoittaa, että milloin me olemme tehneet väärin, ja Pyhä Henki tuo sen tunnon meille. Sitten synnin tuntoa seuraa, tai pitäisi seurata vanhurskaus, olettaen sen, että otatko tosissaan sen, mitä Pyhä Henki sanoo. Siis Kristus kärsi tuomion puolestamme on vanhurskaus. Ja toisaalta, ilman Kristusta sinäkin olet tuomittu perun kanssa. Tähän kohtaan lopuksi, Kristus on turva Jumalan tuomioissa. Siksi sinne kannattaa uskovan kapaita. Jeesuksen turviin. Siellä uhkaa, ei mikään uhkaa. Sitten Jeesus sanoi Nikodemokselle, että älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Näin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Jeesus puhuu uudesti syntymästä ja melkein samaan yhteenvetoon puhuu hengestä syntymisestä. Lyhyesti. Hengestä syntynyt on yhtä kuin uudesti syntynyt. Ja on yhtä kuin pyhä henki on uudesti synnyttäjä. Sitten pyhä henki voimauttaa. Antaa lisää voimia. Tämä on sitten mikä meille on tämä tuttu ainakin teoriassa. Käytäntö on ruvennut vähän reistaamaan. Olisi parantamisen varaa. Joskus mulla tuntuu jopa, että tuolla lukee helluntai-seurakunta, mutta niin melkein kannattaisi laittaa lainausmerkit. Me emme ole tarpeeksi helluntailaisia. Mun mielestä meillä saisi näkyä pyhä henki enemmän tai tuntua tai kuulua. Jeesus sanoo näin, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä. Nämä on ihan Jeesuksen viimeisiä käskyjä ennen taivaaseen menoa. Aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päällenne ja te tulette olemaan minun, eli Kristus. Sen todistajani, sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja me ollaan Finlandissa. Tässä on muuten mun mielestä tämmöinen kieliasia, että Finland, loppumaa, maailman ääret. Meidän maan nimi jo kertoo tästä. Sitten pyhä henki esirukoi. Myös henki. Tämä on taas, kuulkaa, mennään sinne roomalaiskirjeen 8. luku sieluhoitoterapia käsikirja. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla. Ja miten? Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanat. Tomin huokauksiin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Sulla on kuule pätevä esirukoilija. Jeesus on esirukoilija ja pyhä henki. Ja voipi olla joskus, että se sun huokaus olikin pyhä hengen huokaus. Koska tässä sanot sanattomiin huokauksiin. Sitten edelleen pyhä henki lahjoittaa yliluonnollisia kykyjä, eli armolahjoja. Sairaiden parantamista ja vuorien siirtämistä ja profetoimista ja kielillä puhumista ja kielten selittämistä, viisauden sanoja, tiedon sanoja. Mutta niihin mä en nyt keskity, vaan tämmöinen huomautus tai muistutus. Ne ovat hengen armolahjoja, ilmaiseksi saatuja yliluonnollisia kykyjä. Siinä kuule ei ole mitään, että tämmöinen ja tämmöinen saa. Että pitäisi olla 100 kertaa ensin Raamattu luettu ja sitten 25 tunnin polvirukoukset joka päivä. Ei. Vaan Ne on lahjoja. Lahjan saa ansaitsemattomasti. Siis ei ole ansainnut, mutta saa silti. Ja jotta asia kävisi vielä selväksi, niin se on vielä armolahja. Täydestä armosta, antajan hyvän hyvyydestä. Sinulle suotu etuoikeus, johonka sulla ei olisi mitään oikeuksia itsessäsi. Sen takia täysin mäntti Jeesuksen oma voi profetoida. Hengellisesti kasvamaton saattaa parantaa sairaita, koska nämä ei ole palkintoja hyvästä vaelluksesta, vaan ne on armolahjoja. Sen takia, jos joku suurmies tai nainen tekee ihmeellisiä temppuja, ei se tarkoita, että hän oikeasti on suuri. Saattaa olla, mutta saattaa olla ei. Mutta hänellä nyt sattuu olemaan semmoinen ansaitsematon lahja. Että tapahtuu. Sinulla on mahdollisuudet näihin. Ja lopuksi. Näistäkin löytyy vielä Raamatun kohdat, mutta mä en nyt lähde niitä. Katsotaan sitten, voi joskus tähän perehtyä. Onko se sitten ensi pyhä vai seuraava Raamatutunti. Tämmöisiä Pyhän Hengen perusominaisuuksia, että Jeesushan käytti Pyhästä Hengestä sanaa hän, persoonamuotoa. Ei se. Jehovalaiset sanoo, että Pyhä Henki on Jumalan voima. Persoonaton sellainen. Raamattu ei puhu niin. Se porukka on kuka täysin mettässä. Ja sillä opilla ei tule uskoon. Oppi, jossa Jeesusta ei pidetä edes Jumalana. Eikä Pyhää Henkeä persoonana. Siksi toisen Jeesus sanoi, että Pyhässä Hengessä me tulemme hänen todistajikseen, eli Kristuksen todistajiksi. Tosin tämä Kristuskin esiintyy monin paikoin Jahve-nimellä, eli mutta me olemme ennen kaikkea Kristuksen todistajia. Ja sitä painotettakoon erotukseksi heistä. Pyhä Henki on persoona, jolla on tunteet. Tunteva Jumala. Pyhä Henki on Kristuksen henki ja Jumalan henki. Pyhä Henki on ikuinen. Ja vain Jumala voi olla ikuinen, niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteen. Ikuisesti aina ollut ja tulee aina olemaan. Pyhä Henki murehtii. Ja iloitsee. Pyhä Henki ei ole aine tai neste tai tahdoton voima, joka täyttäisi ihmisen. Pyhä Henki ei liiku eikä toimi ihmisen tahdon voiman ja ihmisen komennusten ja määräysten ja mielitekojen mukaan, koska hän johtaa. Hän on se, joka johtaa ja me seuraamme. Ja lopuksi, ruumiimme ja kehomme, siis tämä kroppa, 98 kiloa, tai 6 tai 4, riippuu tilanteesta, on Pyhän Hengen temppeli. Siis kyseessä on Pyhän Hengen temppeleiden yhteen kokoontuminen. Sinä rampa ja raihnainen uskova, olet Herran temppeli, et mikään hökkeli. Pyhä Raamattu ei puhe Jumalan hengen hökkelistä, vaan temppelistä. Ja se on jokainen uskova. Ja toisaalta ei ole väärin kaunistaa tuota Pyhän Hengen temppeliä. Mene hyvällä omalla tunnolla kampaajalle ja kosmetologille tai punttisalille. Sinä olet Pyhän Hengen temppeli.